AQSh prezidenti Donald Trump asosan musulmonlar yashaydigan 6 ta davlatdan kelayotgan muhojirlarni qo'shma shtatlarga kiritmaslik qarorini o'zgartirish kutilmoqda. Buning o'rniga u AQShning ekstremistlar bo'yicha talablarini bajarmagan davlatlarni mo'ljalga oluvchi yangi qaror imzolaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Iron, Suriya, Sudan, Livan, Somali va Yaman fuqarolariga AQSh vizasini berishga qo'yilgan to'siq 24 sentyabr kuni tugaydi. AQSh ichki xavfsizlik departamenti Trampga muddati tugab qolgan cheklovni almashtirish bo'yicha maslahat bergan. Ammo rasmiylarning bildirishicha, prezident hali bir qarorga kelgani yo'q. AQSh ichki xavfsizlik departamentining amaldagi kotibi Elion Duk qat'iy va muayyan davlatlarni mo'ljalga oluvchi, shu jumladan sayohat qilish bo'yicha cheklovlar va ayrim davlatlarni yaxshiroq tekshirish choralarini o'z ichiga olgan yangi strategiyani taklif qilgan. Bu vaqtda kotibning maslahatchisi Miles Taylor bildirdi. Taylor qaysi davlatlar mo'ljalga olinishi yoki ular orasida hozirda cheklov kiritilgan 6 davlat bor yoki yo'qligini ochiqlashdan bosh tortdi. Prezident Tramp aksar aholisi musulmon bo'lgan 6 davlat fuqarolarini AQShga vaqtincha kiritmaslik to'g'risidagi qarorni mart oyida imzolagan edi. Qarorni bir necha oy davomida AQSh sudlari blokladi. Nihoyat, iyun oyida AQSh Oliy sudi ayrim cheklovlar bilan uni ma'qulladi. Taylorga ko'ra, Tramp ko'rib chiqayotgan yangi cheklovlarga binoan qaysi davlatlar fuqarolarni AQShga kiritmaslik qarori ular Vashingtonning xavfsizlik talablarini bajarish-bajarmasligiga asoslanib qabul qilinadi. Taylor iyul oyida AQSh hukumati barcha xorijiy davlatlarni 50 kun ichida sayyohlarning kimligini tekshirish hamda ular milliy xavfsizlikka tahdid solmasligini aniqlash bo'yicha AQSh talablarini amalga oshirishga rozi ekanliklarini bildirishini so'ragan. Taylorning aytishicha, aksar davlatlar ko'rsatilgan talablarga amal qilishga rozi bo'lgan, ammo bu talablarni bajarishdan bosh tortgan davlatlar fuqarolari AQShga kiritilmaydi. Biz mamlakatimizga kimlar kelayotganini bilishimiz kerak. Ularning shaxsiyatini tekshira olishimiz hamda xorijiy hamkorlarimiz bu shaxslar AQShga tahdid solishi mumkinligi haqidagi ma'lumotga ega emasligini tasdiqlay olishimiz kerak, dedi Taylor. 15 sentyabr kuni Tramp Twitter'da hozirgi cheklovlardan yirikroq, qattiqroq va aniqroq cheklovlarni joriy qilishni xohlashi haqida yozdi. 10 oktyabr kuni AQSh Oliy sudi mamlakatdagi quyi sudlari qaror qilganidek, hozirgi cheklovlar musulmon davlatlarga qarshi kamsitishmi yoki yo'qligini ko'rib chiqadi. AQShning mazkur qarori tanqidchilari u diniy erkinliklarni kafolatlovchi AQSh konstitutsiyasiga zid ekanligini aytib keladi. Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida AQShga musulmonlarni butunlay kiritmaslikka chorlagan edi. Ammo uning ma'muriyati prezident mart oyida imzolagan qaror musulmonlarni mo'ljalga olmasligini ta'kidlab keladi.